បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទនៅក្នុងពេលខែ11នេះគឺថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដទៃផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះតើនឹងមានដូចថាការរំពឹងទុកយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬពីអាស៊ានក្តីឬពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធវាកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែប្រឈមនៅវិបត្តិជាច្រើននៅពេលទន្ទឹមគ្នាបាទនៅក្នុងបរិបទយើងនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញនៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងជំរុញតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងអាស៊ានហើយនឹងជំរុញតកតងទៅនឹងកាលថា Digital Transformation គឺជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ឲ្យមានលក្ខណៈបរិយាបន្នហើយតកតងបញ្ហាសន្តិសុខវាមានបញ្ហាជាច្រើនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៅភូមាសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការ Party Congress សមាជិកគណៈបកនៅគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងតែមានលោកស៊ីស៊ីនពីងនៅបន្តអាណត្តិទី3ដូច្នេះតួនាទីឬក៏អត្តពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លើចានអន្តរជាតិនឹងបន្តរីកកាត់កាលឡើងទន្ទឹមទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏កាន់តែស្រួចស្រាវដែរនៅលើពិភពលោកហើយក៏នៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងវាផ្ដល់នៅបច្ច័យហើយនឹងសម្ពាធខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះតែតើធ្វើជាប្រធានអាស៊ីឆ្នាំនេះគឺមិនស្រួលទេវាពិបាកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងដៃគូភាសាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាការស្រួលទេបាទ
បាទ
អ្វីដែលកម្ពុជាខំប្រឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺបង្កើតវេទិកាដើម្បីមានការជជែកគ្នាបាទហើយមានការយល់គ្នាអាចសម្រេចបាននៅ consensus ឯកសារភាពលើបញ្ហាដែលបញ្ហារួមចំនួនដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ដល់តំបន់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមបាទ
បាទឃើញមានបញ្ហាភូមិហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយដូចជាដូចថាជាបញ្ហាលេចធ្លោបំផុតជាងគេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំឬក៏មុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះហើយមើលទៅអាចនឹងមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាភូមិអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានវិញឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាទៅបាទ
ដោយសារតែការអនុវត្តនៅហៅថាចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ាននឹងវាមិនបានមានលទ្ធភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយរបបសឹកគូមាននឹងអត់មានភាពហៅថាស្មោះត្រង់ហើយនឹងកុំមីតមិនការបញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ដូច្នេះវាអត់មានរឿងអ្វីក្រៅពីដាក់សម្ពាធការទូតទៅដល់ភូមិនោះទេគឺមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយភូមិចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាសេចក្តីប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតតែមានវត្តមានតំណាងនយោបាយមកពីភូមាហើយអាស៊ានក៏នឹងជំរុញនៅទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសមោលហៅថា NGG របស់ភូមាហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតពុំទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង NGG ហ្នឹងទេហើយតើប្រសិទ្ធភាពរបស់អាស៊ាននឹងអាចមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយអតិជីបានដល់កម្រិតណាហើយក៏យើងទន់ដល់ដែរក៏តែយើងអាចទស្សន៍ទាយថាសម្ពាធទៅលើភូមិមាននឹងកើតឡើងបាទ
បាទកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះលើបញ្ហាភូមិមាហើយបញ្ហានេះគឺថាបានចេញជាលទ្ធផលខ្លះៗប៉ុន្តែនៅមានការឆ្លើយតបមិនវិជ្ជមានពីភូមិមាដោយលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង តើមានការពឹងពាក់ទៅលើអ្វីមួយដែលជាសំខាន់សម្រាប់ភូមិដែលធ្វើយ៉ាងដូចនេះដោយថាមិនអើពើទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏តនកម្មឬក៏អាស៊ានតទៅមុខទៀតយ៉ាងដូចនេះបាទ
របបសឹកភូមិគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងគឺជាទិសដៅរបស់គាត់គឺរក្សាអំណាចតែម្ដងដូច្នេះបើតែមានសម្ពាធពីខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាពុំអាចបដូរនៅទិសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបសឹកភូមិនៅបានទេប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតនៅពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោកជូបៃដិនតើអាចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាស៊ានអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះបានប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងមានការងាករេចេញពីអធិបតេយ្យចិនសម្រាប់អាស៊ានទេឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចថារយៈពេលយូរអតីតកាលការប្រគល់ប្រជាអំណាចវានឹងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបន្តអនុវត្តហើយនឹងមានធម្មពលអាចកាន់តែខ្លាំងទៅពេលអនាគតដើម្បីទប់អធិពលរបស់ចិនទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះអាស៊ានគឺយើងស្វាគមន៍រាល់កំណត់ទួយប្រាំទាំងឡាយណាដែលមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយគ្រប់គ្រងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់ចិនក្តីទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់អាមេរិកក្តីឥណ្ឌាក្តីជប៉ុនក្តីគឺយើងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងត្រូវជំរុញនៅការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណុតបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធតើបញ្ហានេះមួយមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំលេខធ្លោខ្លាំងជាងគេនោះអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះមួយមួយជាសង្ខេបបានទេបាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយតើអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាភូមិលោកបានលើកច្រើនហើយហើយតើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬក៏បញ្ហាកូវីដឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស៊ាននឹងតែបន្តនៅការគោរពអន្តច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនគាត់មិនគោរពបាទគាត់បំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងហើយប្រសិនបើមានការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺពិភពលោកយើងអត់មានសន្តិភាពស្ថិរភាពទេគឺព្រោះថាសន្តិភាពវាពឹងផ្អែកទៅលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តជំរុញនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការកសាងពង្រឹងនៅប្រដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បាទទៀតច្បាប់ទាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនក៏បាក់ផែកគ្នាដែរគឺជំរុញនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមសន្តិវិធីអត់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រើខ្លាំងបាទហើយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏អត់ជំរុញឲ្យមានសន្តិវិធីនឹងដែរជាពិសេសគឺគោរពនៅក្នុងព្រំព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែមានកន្លងមកនឹងទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីទាំងអស់នឹងគោរពច្បាប់ទម្លាប់ស្ដាប់ពិភពលោកពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងទប់វិបត្តិនឹងបានហើយអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមស្របតាមមួយសំខាន់លើការគោរពច្បាប់នឹងតែម្ដងហើយ
បាទនៅក្នុងពេលនេះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាវិបត្តនៅភូមិអាចនឹងមានការលើកឡើងជាដូចថាការជំរុញពីប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ពីស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតើបញ្ហានេះនឹងវាជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងពេលអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទ
ដោយសារតែមានការប្រគល់ប្រជាអំណាចស្វិតស្វាញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានយកមកទៅជាបញ្ហាអធិរមុខទេឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគិតតែរឿងបញ្ហាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ូវបានគិតគូរអំពីការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស ដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយអាស៊ានត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរតកតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអានឹងគឺស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានដែលបានចែងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាតៃអញ្ចឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះថាសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាតៃនិងការអភិវឌ្ឍនឹងវាភ្ជាប់តកតងគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំរុញមួយអត់មួយបានទេ
បាទនៅនាទីចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតជាងវ៉ានៅតាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោក
អាស៊ាននៅក្នុងរបបមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយតំបន់យើងក៏នៅក្នុងរបបមួយដែលមិនប្រកបប្រជាដែរអញ្ចឹងទេសាមគ្គីភាពហើយនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាចម្លើយតែមួយគត់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅស្ថាប័នអាស៊ានទូតនីតិរបស់អាស៊ានហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិហើយក្រោមថាថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺកំពុងតែជំរុញសាមគ្គីភាពហើយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននឹងហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះក៏វាអាស្រ័យទៅលើការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានពីដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ាននឹងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ានទាំងអស់គឺមានសុចន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីកសាងតំបន់មួយដែលវាមានភាពបើកចំហហើយបរិយាបន្នហើយនៅគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកអាស៊ានជាស្នូលបាទគឺអានឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងខំប្រឹងទៅមុខទៅអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ